τα πάντα πληρών. Σταυρός την αγαθούν και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν. Και καθάρισον μας πάση κυρίδος και σώσον αγαθές ψυχάσιμο. Δύσκολη μέρα σήμερα. Γιατί είχαμε ένα δυσάρεστο. Κοιμήθη ο πατήρ θεολόγος. 46 ετών. Εφημέριος της Παναγίας Χαλκαίων. Από κορονοϊό ανεμβολίας τους, στο σπίτι του. Και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του, οι γονείς τώρα με ασθενοφόρο τους πήρε, και άλλος ιερέας που είναι εφήμερος στην Αγία Θεοδόρα, είναι δύσκολα. Λοιπόν, να προσευχόμαστε και να έχουμε προσοχή, γιατί τα πράγματα δεν είναι απλά, είναι σοβαρά. Πήρε τους γιατρούς τηλέφωνο που είναι στο Παπαγυρίο που εφημερεύει και γίνεται χαμός. Μου λένε και να φροντίσουν τους γονείς. Μου λέει από τις 10 η ώρα βλέπουμε περιστατικά τώρα. Και αυτό το καλαμπούρι, να λέει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε θεωρία, να τα προσέξει πάρα πολύ. Τα πράγματα δεν είναι για αστείο. Κανείς δεν θα γίνει γιατρός και να αποφασίσει για τους άλλους. Χάνονται άνθρωποι και έχουμε ευθύνη. Και τους παίρνουμε στο λαιμό μας. Όπως έλεγε και ένας πνευμολόγος, μου έδειξε κάποτε σήμερα το μήνυμα, λέει εμείς κάναμε 2 χρόνια να καταλάβουμε τη διαφορά του DNA με το mRNA. Και τώρα όλοι το καταλάβανε ξαφνικά μόνοι τους. Άνθρωποι που δεν μπορεί να διακρίνουν τον τεπό από το στεντόν. Λέει, αυτά είναι αστεία πράγματα. Και ερχόμαστε και κρίνουν τους πάντες. Και ακούμε ανθρώπους, μαθητευόμενους μάγους, αδιευκρινείς του προελεύσεως, που θέλουν να κάνουν καριέρα πολιτική, περιφερειακοί τύποι, διατροφολόγοι, οι φακίριδες να παίζουν γιατροί. Για δικούς τους σκοπιμότητες. Πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους σε αυτό. Και έρχεται η Εκκλησία, πρέπει μια υπεύθυνη στάση για αυτό το θέμα. Και έρχονται οι άνθρωποι να την πολεμήσουν. Οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, να βάλουν το αποθυμένο τους με την Εκκλησία. Είναι φοβερό. Έρχεται η πολιτεία και λέει για τα τεστ. Και οι άνθρωποι φτιαγμένοι, άντε τώρα να πάρει η Εκκλησία να μας πει κάτι τεστ, γιατί θυμώσουμε. Να βγάλουμε την οργή μας. Η Εκκλησία δεν θα μπει χωροφύλακας κανενός, γιατί πιστεύει στην ευθύνη των ανθρώπων ότι εφόσον είναι στην Εκκλησία και ακολουθούν τον Ευαγγελικό Λόγο, δεν χρειάζεται η πολιτεία τους πει να προσέχουν, πρέπει ήδη να προσέχουν. Και φαντάζομαι, αν είμαστε σοβαροί με τον εαυτό μας και σεβόμαστε και τους άλλους, από μόνοι μας κάνουμε τεστ όταν θα πάμε σε μια σύναξη οποιασδήποτε μορφής, είτε είναι Εκκλησία είτε δεν είναι Εκκλησία. Όταν θα δούμε ανθρώπους μαζεμένους που δεν έχουμε καθημερινή επαφή και δεν γνωρίζουμε τι γίνεται, ήδη προσέχουμε από μόνοι μας. Προσωπικά εγώ εξομολογούμαι εμβολιασμένος, αλλά κάνω πάντα τεστ όταν έρχομαι. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε αυτή την υπεύθυνη στάση. Θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Και δεν θα μπω σε κανέναν με διάλογο για αυτό το θέμα. Υπάρχουν ειδικοί γιατροί. Και οφείλει ο καθένας να εμπιστευτεί τους γιατρούς που θέλει, που τους έχει εμπιστοσύνη και τους σέβεται, και όταν υπάρχει ένα θέμα αυτούς να ρωτάει και να απαντά. Εμείς δεν έχουμε ούτε γνώση, ούτε κριτήρια επιστημονικά να κρίνω από το διαδίκτυο τον κάθε επικραμμένο του τι λέει, αλλά είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Θέλει επιτέλους σοβαρότητα αυτό το θέμα. Δεν θα ανοιχθώ καμιά κουβέντα προσωπική με κανένα για αυτό το θέμα. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, εγώ είμαι πνευματικός, δεν είμαι γιατρός. Να πάτε στους γιατρούς να το συζητήσετε. Όποιος μπει για διαδίκτυο θα το πετάξω έξω. Συγχνώμη για τον τρόπο, γιατί προστατεύονται ζωές εδώ. Χάνονται άνθρωποι άδικα. 40-50 μέσα στο σπίτι τους αδίκως. Γιατί ακούν κάποιους σοφούς που βρήκαν το φάρμακο που παλεύουν όλοι και είναι τα προβιωτικά για παράδειγμα. Είμαστε σοβαροί. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Τελεία και παύλα. Η Εκκλησία δεν κρίνει κανένα. Δεν βάζει κανένα κριτήριο. Δεν φυλακίζει κανένα. Δεν απαγορεύει σε κανένα. Αλλά αναπτύσσει την υπευθυνότητα στον άνθρωπο ότι οφείλουμε προσοχή στη ζωή μας. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Δεν είναι θέμα αυτό συγκρούσεων ή ανταγωνισμού ή αντιπαλότηση διχασμού. Είναι θέμα που θέλει ενότητα μέσα στο πρόβλημα και σεβασμό και εκτίμηση. Αλλά είναι προσβλητικό να είναι ο άλλος υδραυλικός και να το παίζει γιατρός. Και είναι προσβλητικό ο δικηγόρος να το παίζει γιατρός και ο γιατρός να το παίζει δικηγόρος. Και ο παπάς να το παίζει αστροναύτης. Ο καθένας να ξέρει τα όρια του και τις δυνατότητές του και τις γνώσεις του. Σας παρακαλώ να γίνουμε υπεύθυνοι και όριμοι άνθρωποι. Να ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας και τι γίνεται. Γιατί κάποιος μου είπε, πάτερ δηλαδή, και στην εκκλησία αυτό, γιατί στην εκκλησία άνθρωποι δεν είναι? Γιατί περιφερνούμε τόσο πολύ την εκκλησία? Γιατί δεν έχουμε κλωτσοσκούφι την εκκλησία που είμαστε εμείς τα μέλη? Πρώτα εμείς πρέπει να προσέξουμε σε αυτούς μας, ο ένας τον άλλο. Τα μέλη, τους αδελφούς μας, δεν τους προστατεύουμε? Είμαστε απρόσβλητοι? Και γιατί πεθαίνουν τόσοι παπάδες και καλόγεροι? Κάνει διάκριση? Είναι εγωιστικό να το παίζουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι. Θέλει ταπείνωση πολύ, προσευχή, σύνεση και υπευθυνότητα. Αυτό εισαγωγικά, γιατί ήταν πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα. Να συνεχίσουμε μάλλον από την γερόντισσα Γαβριλία, τα αποφθέγματά της. Τα αποφθέγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί είναι η συμπίκνωση όλες τις εμπειρίες των ανθρώπων. Τι είναι απόφθεγμα? Μια πρόταση που περιέχει ζωή, που περιέχει συνοπτικά την εμπειρία ενός ανθρώπου. Και όταν είναι χαριτωμένος ο άνθρωπος, όπως είναι η γερόντισσα εδώ, που έπαθε και έμαθε. Εμείς είμαστε του γλυκού νερού. Θεωρίες του γλυκού νερού χωρίς κόπο και προσωπικό κόστος, χωρίς άσκηση, χωρίς πόνο και για τον εαυτό μας και τους άλλους. Η γερόντισσα όμως έζησε εξαιρετικά ασκητικά, πόνησε, αγάπησε, ταπεινώθηκε και της βγήκε ένα πάυγασμα ζωής με τη χάρη του παρακλήτου του Αγίου Πνεύματος, λόγοι ζωής. Όπως κάποιος τεκνοποιεί και είναι η γέννα, ένας πόνος, μια επώδυνη διαδικασία, έτσι και η γνώση του είναι μια τεκνοποίηση πνευματική. Και σήμερα έτσι γιορτάζουμε ένα μεγάλο Άγιο, αυτό μια παρένθεση, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Τι ευλογημένη ψυχή. Διάβαζε λίγο την ζωή του. Το γνωρίσαμε προσωπικά αρκετές φορές, συναντηθήκαμε. Τι ψυχή ήταν αυτός? Φοβερή ψυχή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Την ευχή του να έχουμε. Σήμερα γιορτάζει, εμείς θα κάνουμε ακολουθία μετά, να διαβάσουμε την ακολουθία και τα γράμματα του Οσίου. Αλλά έζησε δύσκολες στιγμές. Ορφάνια, πόνο, εξορία. Και στο μοναστήρι, μάλιστα, τον κάναν μεγάλο πόλεμο οι συμμοναστές του. Και εδώ να πούμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος αυτό που τον αγίασε, όπως γνωρίζουμε, είναι η συκοφαντία που υπέστη με ταπείνωση και υπομονή. Ένας άλλος Άγιος σύγχρονος, το Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, που κι αυτού ευωδιάζει το λείψανο, σύγχρονος κι αυτός, υπέστη κι αυτός τα ίδια. Συκοφαντίες, διώξεις και τους υπέμεινε. Και ο Άγιος Ιάκωβος έτσι εδώ είναι. Αν δεν υποστούμε αδικίες, αν δεν υποστούμε διωγμούς, αλλά να τους διαχειριστούμε υπομονή και ευχαριστία και πίστη προς τον Χριστό και προσευχή, δεν καρποφορεί ψυχή. Όμως τέτοιες ψυχές είναι ευλογημένες, γιατί πέρασαν αυτόν τον δρόμο, αυτή την πορεία. Μέσα στη φτώχεια λοιπόν και στην ταλαιπωρία αγίασε ο γέροντας, έδωσε τόσο αγάπη σε τόσον κόσμο, ελεήμων, εύσπλαχνο, σπουδαίο πνευματικό, ανάπαυε ψυχές, υπηκής με τους ανθρώπους και αυστηρός με τον εαυτό του. Γιατί ο δείκτης της πνευματικότητας είναι να είμαστε επικείς, επικέστατοι με τους ανθρώπους και αυστηροί, αυστηρότατοι με τους εαυτούς μας. Αυτό έλεγε ο μακαριστός, ο Παντελήμων, ο προκάτοχος του δεσπότη μας, του Ανθίμου. Έλεγε συνάξεις που είχαμε πατέρες, να είστε αυστηροί, αυστηρότατοι με τους εαυτούς σας και επικείς, επικέστατοι με τους ανθρώπους. Αυτό είναι μέτρο της πνευματικότητας. Αυτό λοιπόν, έτσι γιατί θυμήθηκα τον Άγιο Ιάκωβο. Και αυτό λοιπόν είναι το απάβγασμα της σοφίας των Αγίων μας. Να δούμε μερικά από αυτά που λέει η γερόντισσα. Όταν λέει έχεις λογισμό κατάκρισης, να παρακαλείς τον Θεό να σου τον πάρει. Και εκείνη την ώρα, για να μπορέσεις να αγαπήσεις αυτό το πρόσωπο όπως το αγαπά εκείνος, τότε ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα δεις τα δικά σου παραπτώματα. Αν ο Χριστός ήταν ορατός, θα μπορούσες να έχεις κατάκριση? Μια απλή φρασούλα που είναι γεμάτη περιεχόμενα. Τη δούμε λοιπόν λίγο. Όταν έχεις λογισμό κατάκρισης, αυτό μπορεί να μας έρθει, επειδή δεν είμαστε όριμοι πνευματικά, δεν έχουμε εγρήγορση πνευματική, δεν έχουμε κατάσταση προσευχής, τότε τι γίνεται? εύκολα δεχόμαστε προσβολές αρνητικές. Και από τις πλέον αρνητικές προσβολές είναι κατακρίσεως. Τότε τι κάνουμε, λέγει, ή ο άνθρωπος μπαίνει σε μια δικασία να δίνει τροφή στο λογισμό του, να δίνει τροφή στην κατάκρισή του ή παρακαλεί τον Θεό να τον πάρει εκείνη την ώρα. Άρα, οποιοδήποτε πειρασμό έχουμε, έχουμε τη λύση. Ή θα τον κρατήσουμε για μας τον πειρασμό, θα τον καλλιεργήσουμε, θα τον θρέψουμε ή θα ζητήσουμε από τον Κύριο να πάρει τον πειρασμό. Άρα πάντοτε έχουμε τη λύση. Δεν μπορεί να λέει κάποιος, έχω λογισμούς κατακρίσεως, παιδεύουμε. Ωραία, ζήτα από τον Θεό να σας πάρει. Αν ο Θεός δει τη διάθεσή μας και γονατίσουμε και αν την καρδιά μας το ζητήσουμε, δεν θα μας βοηθήσει, δεν θα πάρει το λογισμό της κατακρίσεως. Άρα αν διαρκώς έχουμε αυτούς τους λογισμούς, έχουμε ευθύνη εμείς. Δεν ζητήσαμε από τον Κύριο. Και τι λέει όμως, βοηθάει και με άλλον τρόπο η γερόντισσα. Τι σημαίνει να αποφύγω την κατάκριση, με ποιον τρόπο? Να μπορέσεις να αγαπήσεις αυτό το πρόσωπο όπως το αγαπά εκείνος. Που σημαίνει, ποιος είναι ο τρόπος να βρω τον λόγο τον πνευματικό να ξεπεράσω την κατάκριση, να νιώσω ότι ο Θεός αγαπά αυτόν τον άνθρωπο όποιος και αν είναι. Και να φροντίσω και εγώ να τον αγαπήσω όπως τον αγαπά ο Χριστός, αφού θέλω να είμαι οικείος του Χριστού. Αφού θέλω να είμαι ένα με τον Χριστό. Αφού είναι η ζωή μου ο Χριστός, κάνω ό,τι κάνει. Και όσους αγαπά αυτός, αγαπώ και εγώ. Όπως φέρεται ο Χριστός, θέλω να φέρομαι και εγώ. Γιατί τότε δείχνω ότι τον θέλω τον Χριστό. Δεν μπορώ να λέω ότι αγαπώ κάποιον και κάνω αντίθετα από αυτά που θέλει αυτός, από αυτά που κάνει αυτός. Έτσι λοιπόν, τον παρακαλώ μου πάρει το λογισμό της κατακρίσεως για να μπορέσω να αγαπήσω το πρόσωπο του αδελφού μου όπως το αγαπά εκείνος. Και συνεχίζει. Τότε ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα δεις τα δικά σου παραπτώματα. Τότε ο Θεός θα σε βοηθήσει. Με ποιον τρόπο? Θα μας πάρει βεβαίως τον λογισμό, αλλά θα μας δώσει και τον τρόπο. Θα σου πει μυστικά ο Χριστός στην καρδιά. Μην τον κρίνεις και εσύ κάτι άλλο έχεις. Ίσως το ίδιο, ίσως κάτι άλλο, ίσως κάτι χειρότερο. Γιατί αυτόματο ο άνθρωπος που σταματάει να βλέπει αρνητικά τον άλλο, γυρνάει μέσα του. Γιατί κρίνουμε τους άλλους? Γιατί δεν είμαστε στραμμένοι μέσα μας. Όσο στρεφόμαστε μέσα μας και παρατηρούμε την καρδιά μας και τη φροντίζουμε την καρδιά μας και προσπαθούμε να την ταυτίσουμε με το θέλημα του Κυρίου μας, τότε δεν έχουμε χρόνο ούτε ενδιαφέρον ούτε απασχολήσεις με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, με τις πράξεις των άλλων ανθρώπων. Όποιος παρατηρεί τις ζωές των άλλων ανθρώπων δεν είναι καλά πνευματικά. Όχι απλώς να κατακρίνει, να παρατηρεί, σημαίνει δεν θέλει να στραφεί μέσα του να δει τι γίνεται, τρομάζει με τον εαυτό του, βλέπει τα κενά του και για να γεμίσει τον χρόνο του ασχολείται με τους άλλους ανθρώπους το τι συμβαίνει. Δίνεται δηλαδή ένας περίεργος άνθρωπος που περιεργάζεται στη ζωή των άλλων ανθρώπων γιατί δεν θέλει να περιεργαστεί τη δική του ζωή. Όταν όμως τοποθετηθούμε έτσι προσευχητικά στον Χριστό, τότε μας δίνει τον τρόπο να στραφούμε και να δούμε τα δικά μας παραπτώματα. Και συνεχίζει η γερόντισσα. Αν ο Χριστός ήταν ορατός, θα μπορούσες να έχεις κατάκριση? Δηλαδή, αν ήταν παρόν ο Χριστός, θα είχες τα μούτρα αυτής της μίζερης καταστάσεως, της σκοτεινής διαθέσεως να κρίνεις τους άλλους? Ασφαλώς και όχι. Θα είχαμε ντροπή, θα αποφεύγουμε τον Χριστό. Είδατε λοιπόν ότι μια άσκηση, μια αρετής όπως είναι η φιλαδελφία και η άρνηση της κατάκρισης, τι πνεύμα έχει, τι συνθήκες έχει, τι κατάσταση δημιουργεί. Και αυτό μας το αναλύουν οι έμπειροι άνθρωποι. Είδατε σε τέσσερες γραμμούλες η γερόντισσα απαντάει σε όλο αυτό το ερώτημα με έναν πολύ θεραπευτικό τρόπο και πολύ βοηθητικό σε αυτούς που έχουν ανοιχτή την καρδιά να το ακολουθήσουν και να θεραπευτούν. Συνεχίζει κάτι παρόμοιο. Κάτι σχεδόν το ίδιο. Αν κάποιος δεν σου αρέσει, μας συμβαίνει αυτό. Να μην ικανοποιούμεθα με την παρουσία κάποιου ανθρώπου, να μην μας αρέσει. Ή αν κάποιος δεν σου αρέσει, σκέψω ότι στο πρόσωπό του βλέπεις τον Χριστό, τότε δεν θα τολμήσεις ούτε να σκεφτείς να πεις λόγο κατάκρισης. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, εφόσον επίησατε το αδελφό μου το ελαχίστο εμή επίησατε. Εφόσον λοιπόν ο άλλος είναι εικόνα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός, οφείλουμε τιμή. Αν σκέφτεσαι ότι δεν τον πάω αυτό, με εκνευρίζει αυτός, με θυμώνει αυτός, μου είναι αδιάφορος, σκέψου για να σου περάσει αυτό, για να βοηθηθείς ότι είναι εικόνα Θεού αυτός, είναι ο Χριστός για σένα. Στο πρόσωπό του να βλέπουμε τον Χριστόν, τότε δεν θα τολμήσεις να σκεφτείς κάτι αρνητικό. Αν δηλαδή αποδεχθούμε και παραδεχθούμε την ιερότητα που έχει το κάθε πρόσωπο και πρωτίστως την ιερότητα που έχουμε εμείς. Αν καταλάβουμε την ιερότητα που έχουμε, το υψηλό αξίωμα που μας έδωσε ο Κύριος, να είμαστε εικόνες Θεού και την κλίση που έχουμε να αγιάσουμε, να ενωθούμε μαζί Του, τότε θα εκτιμούσαμε τον εαυτό μας, θα το σεβόμασταν. Μιλούν κάποιοι για την έννοια αυτοεκτίμησης. Οι ψυχολόγοι κάνουν αγώνα να πείσουν τους ανθρώπους να έχουν αυτοεκτίμηση, απαριθμώντας τους διάφορους λόγους ανθρώπινους και φυσικούς. Εμείς έχουμε έναν υψηλό λόγο, έναν θεολογικό λόγο, έναν πνευματικό λόγο να εκτιμούμε τον εαυτό μας πάνω από όλα αυτά. Είμαστε εικόνες Θεού, προορισμένοι να αγιάσουμε και ενωθούμε τον Χριστό. Όταν λοιπόν εκτιμώ έτσι τον εαυτό μου και το σέβομαι, θα δω τότε και την αξία που έχει άλλος άνθρωπος. Θα τον δω με τιμή, με εκτίμηση, με ευλάβεια, με ιερότητα το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Με αυτή την έννοια λοιπόν τα πράγματα αποκτούν άλλη διάσταση. Λείπει η ιερότητα της ζωής μας. Λέει κάπου ο γνωστός Ντοστογεύσκη, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι. Ποια είναι η ομορφιά? Ο Χριστός. Ποια είναι η ομορφιά? Ο αδελφός μου που είναι και αυτός το πρόσωπο που βλέπω τον Χριστό. Αυτή η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Όταν βλέπω τον Χριστό, παντού τον Χριστό και είναι Χριστό τα πάντα και είναι χριστοποιημένα όλα και ιεροποιημένα. Αυτό σημαίνει η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Είναι σπουδαία κουβέντα για αυτή του σοφού Ντοστογεύσκη. Κάτι πάρα πολύ επίσης ωραίο. Δεν χορταίνεται αυτή η γερόντισσα. Αυτό να βρίσκαμε, ξέρετε, να πάρετε το βιβλίο ή να βρείτε αυτά τα χωρία και αντί να δαπανάτε χρόνο στο διαδίκτυο με ανοησίες που διχάζουν τον κόσμο, να πάρουμε όλοι μας κάτι μας αρέσει, το βάλουμε στον τοίχο μια μέρα, το βλέπουμε μια εβδομάδα, το μελετούμε. Αυτή είναι η κουβεντούλα τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς μπορώ να κάνω όμορφη τη ζωή μου. Πώς το χρώμα τον αξιοποιήσω, πώς να γίνω ένας άνθρωπος ποιότητος και ουσίας. Να, αυτό που διαβάσαμε για την κατάκριση. Δηλαδή να το γράψουμε κάπου και να το έχουμε στον τοίχο και μια εβδομάδα το μελετούμε, να εντυπωθεί μέσα μας. Πόσο πράγματα έχουμε να κάνουμε ωραία. Αλλά είμαστε τελείως πρόχειροι. Κάναμε φτηνή τη ζωή μας ενώ δεν είναι. Λέει λοιπόν το παρακάτω. Αν κάτι ανάποδο μας συμβεί, να μην ρωτήσουμε ποιος φταίει. Το ερώτημα αυτό μας βασανίζει πολλές φορές όταν συμβεί κάτι ανάποδο. Γιατί μόνο εμείς φταίνε, λέει. Στην προσευχή μας, αν το ζητήσουμε, θα ανακαλύψουμε τον λόγο. Α, είδατε τι λέει. Στην προσευχή μας, αν το ζητήσουμε, όχι με το μυαλουδάκι μας, που συνήθως ο παλιός άνθρωπος που κρύβεται μέσα μας ψάχνει μια δικαίωση και όταν έρθει το ερώτημα ποιος φταίει, βρίσκουμε την απάντηση ο απέναντί μας, η κακιά μας η τύχη, οι συνθήκες, οι άνθρωποι μας επιβουλεύονται. Αν όμως έχουμε προσευχή, το πράγμα πάει τελείως διαφορετικά. Αν το ζητήσουμε, λέγει, θα ανακαλύψουμε τον λόγο. Ποιος λόγος λέγει? Ή δεν αγαπήσαμε όσο έπρεπε, γιατί η αγάπη τα ξεπερνάει όλα, η αληθινή αγάπη. Καλύπτει πράγματα, μεταποιείς καταστάσεις, μεταμορφώνεις καταστάσεις. Ή λέγει παραβήκαμε κάποιαν άλλη εντολή ή λάθος χειρισμό κάναμε. Ή προηγηθήκαμε εκεί που δεν έπρεπε. Ή βιαστήκαμε εκεί που δεν έπρεπε. Είδατε πόσους λόγους λέει η γερόντισσα από την εμπειρία της που εμείς τους περνούμε έτσι προχειρά. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια εσωτερική λεπτότητα. Οι πνευματικές μας κεραίες να λειτουργούν για να αντιλαμβανόμαστε το κάθε τι, να το επισημαίνουμε. Να λοιπόν, η λάθος χειρισμός σε κάτι, η βιασύνη μας σε κάτι, η διάθεσή μας να υπορηγούμε εναντί των άλλων ανθρώπων, Όλα αυτά δημιουργούν πολλά προβλήματα ή κακούς χειρισμούς. Ένας άνθρωπος μόνο σοφός μπορεί να το κάνει αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει λεπτότητα μπορεί να το κάνει. Ένας άνθρωπος που έχει πνευματική ευαισθησία μπορεί να το κάνει. Τι σημαίνει πνευματική ευαισθησία? Ο λεπτός άνθρωπος, όχι ο χοντράνθρωπος, που το παραμικρό το προσέχει, όχι με ψυχαναγκαστικό τρόπο, αλλά με έναν θετικό τρόπο, με έναν ευχάριστο τρόπο, με έναν τρόπο ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, παρατηρεί το κάθε τι για να εκλεπτύνεται η ύπαρξή του και να αναλαμβάνει την ευθύνη των λαθών του ο ίδιος και τη ζωή του και να καταλάβει ότι αυτός είναι ο φταίκτης σε αυτά που συμβαίνουν. Όσο δεν λειτουργούμε έτσι, ψάχνουμε χίλιους δύο τρόπους να δικαιολογήσουμε την κατάστασή μας και συνήθως την αποδίδουμε στους άλλους και σπανίως σε εμάς μόνο, εφόσον γίνει κάτι πολύ κτυπητό, αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Πάμε σε ένα άλλο απόφθεγμα της γερόντισσας. Οι άνθρωποι, λέγει, καμιά φορά ζητούν οδηγίες ή συμβουλές για να κρυφτούν πίσω τους. Μετά θα φταίς εσύ. Αλλά είναι πολύ πιθανό και να μην τα εφαρμόσουν, οπότε είναι κόπος χαμένος. Δέστε πόσο από την εμπειρία της έχει διάκριση σε αυτό και καταλαβαίνει. Λέει, καμιά φορά σου ζητούν οι άνθρωποι οδηγίες ή συμβουλές. Μην απαντάς, γιατί προσπαθούν να κρυφτούν πίσω τους. Να μην αναλάβουν την ευθύνη τους δηλαδή. Και όχι μόνο να μην αναλάβουν την ευθύνη τους, αλλά όταν πάει κάτι λάθος, να μην που φταίω εγώ, φταίς εσύ. Ακόμη στην εξομολόγηση πολλοί άνθρωποι ζητούν μια συμβουλή για να μην είναι ανεύθυνοι ήδη. Να μην αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να πούνε αύριο μεθαύριο, εγώ έκανα κάτι, στο πνευματικά μου το ρώτησα, άρα ο Θεός θα με ευλογήσει. Και αν δεν πάει καλά, φταίει ο Θεός. Ή συνήθως φταίει ο πνευματικός, μας έδωσε λάθος συμβουλή. Υπεύθυνος εσύ, αδελφέ μου, καλέ. Οφείλεις εσύ να λάβεις την ευθύνη σου. Ή τις περισσότερες φορές σε ρωτούν κάτι για να πάρουν την απάντηση που τους βολεύει οι άνθρωποι και σπανίως κάνουν αυτό που θέλουν ως απάντηση στο ερώτημά τους και τη συμβουλή. Αυτά λοιπόν δεν είναι θεωρίες, είναι η πραγματικότητα, έτσι συμβαίνει. Ο γερόντης έχει πολύ αγάπη, πολύ λεπτότητα και αυτά που λέει δεν τα λέει για να κατηγορήσει. Λέει την εμπειρία της και αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι κάνουμε όλοι. Γι' αυτό όταν θέλουμε να ρωτήσουμε να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα ακούσουμε και θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη ότι ακολουθήσουμε μια συμβουλή. Δεν είμαστε ανεύθυνοι, έχουμε ελευθερία. Και να μην κατηγορήσουμε τους άλλους. Και όταν μας ρωτήσουν κάτι, είμαστε πολύ προσεκτικοί αν θα απαντήσουμε ή όχι. Καταρχήν, ξέρουμε αν απαντούμε σωστά. Όλα αυτά λοιπόν θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Άλλο πάλι, μας λέγει ερώτηση. Αν ποτέ νιώσεις φόβο, κλείσε τα αυτιά και λέγε την ευχή. Μια απλή πρακτική συμβουλή. Αν νιώσεις ποτέ φόβο, κλείσε τα αυτιά. Ο φόβος σε εξαντλεί, σε αποδυναμώνει και σε κάνει εύκολο θύμα του πονηρού. Όπως και η απόγνωση και η απελπισία. Μαζί με τον φόβο βάλτε όλα αυτά τα αρνητικά. Ο λογισμός της κατάκρισης, της οργής, ο φόβος, η απελπισία. Ιδίως βέβαια ο φόβος και η απελπισία είναι δύο φοβερά όπλα του αντικειμένου που διαλύουν την ύπαρξη του ανθρώπου, την απονευρώνουν την ψυχή μας και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε τα αυτιά και μένουμε στην ευχή. Είναι ελευθερία αυτό. Καταρχή αυτό δείχνει μια φοβερή πίστη στον Θεό και δείχνει και μια μεγάλη ταπείνωση. Όταν κλείνουν τα αυτιά στο φόβο, τι σημαίνει? Δεν διαλέγομαι με τον φόβο μου, γιατί ο διάλογος με τον φόβο τι είναι? Είναι μια προσπάθεια να βρεις λύση εσύ με το μυαλό σου, να τον αντιμετωπίσεις. Άρα τι σημαίνει? Αναλαμβάνεις εσύ τη ζωή σου. Θέλεις να κάνεις κουμάντο εσύ τη ζωή σου. Γι' αυτό έρχονται οι φόβοι και τα άγχη. Θέλεις να ελέγχεις εσύ τη ζωή σου. Και αυτό είναι εξαιρετικά εγωιστικό. Αν σταματήσω όμως αυτό και μείνει στην ευχή, αυτή είναι μια πράξη ταπείνωσης που εκτιμά ο Κύριος. Ελκύουμε με αυτόν τον τρόπο τη χάρη του Θεού. Και λέει παρακάτω, κάνε εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις και ο Θεός θα κάνει και εκείνος αυτό που πρέπει να κάνει. Λοιπόν, να ξέρουμε τα δικά μας όρια. Δεν απαιτούμε από τον Θεό, τα αφήνουμε όλα στο χέρι Του. Κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στον Θεό να κάνει και ο Θεός αυτό που μπορεί. Και είναι μια όμορφη συνεργασία της χάρητος του Θεού με την ελευθερία του ανθρώπου. Εμείς δίνουμε το χέρι μας, εκφράζουμε τον πόθο μας με τη σωματική άσκηση, με την προσπάθεια και τα αφήνουμε το υπόλοιπο στον Θεό. Για να δούμε και το επόμενο που για μένα ήταν το πιο όμορφο που διάβασα και μου έτσι μου άρεσε πάρα πολύ. Να δω εσάς πώς θα σας φανεί. Λέει λοιπόν, όταν το εγώ σπάσει και γίνει εσύ, αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε, μας φαίνεται απλό και το κατανοούμε. Το εγώ να σπάσει και να γίνει εσύ. Μια φοβερή πράξη, φοβερό άλμα, έξοδος από τον εαυτό μου. Σπάω τον εγωισμό μου, τη βεβαιότητά μου, τη γνώμη μου, το λογισμό μου, τη διάθεσή μου να δικαιωθώ εναντί του άλλου. Και σπάει το εγώ και γίνεται εσύ. Δηλαδή δίνω χώρο στον άλλον άνθρωπο. Δεν μένω στο δικό μου, στην απέτησή μου, στα δικαιώματά μου, στο δίκαιό μου, στις επιθυμίες μου, στις δικές μου ανάγκες. Σπάει αυτό και γίνεται εσύ. Άθλος, όμως η συνέχεια είναι η σπουδαία. Λοιπόν, και όταν και το εσύ σπάσει, δέστε τι λέει, φοβερό, αν το αντιλαμβάνεστε, και γίνουν και τα δύο μαζί εκείνος, τότε όλοι μαζί γινόμαστε δικοί του. Γιατί τι σημαίνει αυτό, προσέξτε. Και όταν το εσύ σπάσει, που σημαίνει, ναι, θυσιάζομαι για τον άλλο, αλλά δεν λατρεύω τον άλλο, δεν γίνεται ο Θεός μου άλλος. Ούτε εγώ γίνομαι Θεός για τον άλλο. Γιατί υπάρχει η έννοια, βγαίνω από τον εγωισμό μου και εξαρτώμαι από τον άλλο, είτε σε μια κατάσταση ναρκισιστικής προσδοκίας, είτε σε μια κατάσταση ευαισθησίας να σώσω τον άλλο, του δίνω χώρο, αλλά φτάνω σε σημείο να γίνομαι Θεός για τον άλλο, που είναι απαράδεκτο. Ό,τι και να κάνω για τον άλλο, δεν πρέπει να κρύψω το πρόσωπο του Χριστού για τον άλλο. Δεν μπορώ να μπω αντί του Χριστού και να μην αφήνω τον άλλο να βλέπει τον Χριστό. Ούτε για μένα είναι η ζωή μου άλλος αντί του Χριστού. Δεν παίρνει τη θέση του Χριστού. Αλλά μόνο αν σπάσει και το εσύ και δεν γίνει μια ψυχολογική σχέση εξάρτησης. Δίνω και παίρνω. Αλλά γίνουν και τα δύο μαζί εκείνος, δηλαδή η αναφορά μας είναι αυτός, η προοπτική μας είναι αυτός, το ζήτημα μας είναι αυτός, τότε όλοι μαζί γινόμαστε δικοί του. Έτσι θέλει ο Χριστός. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό που υπάρχει, που εκφράζει μια κοινωνικότητα και είναι ορθόν, τι λένε κάποιοι, το εγώ και το εσύ να γίνουμε εμείς. Το λέμε διαφορετικά, γίνεται και υπέρβαση αυτό, λέμε το εγώ και το εσύ να γίνει εκείνος, ο Χριστός. Αυτή είναι η διάκριση του ψυχολογικού με του πνευματικού λόγου. Αυτή είναι η διάκριση του κοσμικού με τον πνευματικό λόγο. Αυτή είναι η υπέρβαση. Ασφαλώς είναι πολύ όμορφο και σωστό το εγώ και το εσύ να γίνουμε εμείς, να υπάρχει ενότητα, αλλά αυτή η ενότητα δεν καταξιώνεται αν το εγώ και το εσύ δεν γίνει εκείνος. Και αυτό είναι το εκκλησιαστικό γεγονός, αυτό είναι εκκλησία. Εκείνος τότε και όλοι μας γινόμαστε δικοί του. Καταλάβατε και εξ αφορμής τούτου πόσο είναι σημαντικό η υπακοή στην εκκλησία και πόσο κακό είναι η αυτονόμησή μας που ο καθένας νομίζει έχει το δίκαιό του. Γι' αυτό έλεγε ο γέροντας. Τι έλεγε? Όχι το δίκαιό σου και η αλήθεια σου και αρετή σου, αλλά η ενότητα. Η ενότητα δεν το καταλάβει, γιατί δεν μεγαλώσαμε με αυτήν την εκκλησιαστική συνείδηση και αυτή τη θεολογική κατάρτιση. Και θεωρήσαμε η εκκλησία ένα ίδρυμα που το κρίνουμε έτσι ευκαίρως και ακαίρως. Και νομίζουμε είναι κάποιοι δεσποτάδες που κάνουν τα βρήκα μπλακάκια με την εξουσία και μας έτσι κάποια άλλα. Μπορεί να σημαίνει και αυτό, δεν ξέρω. Όμως εκεί σε αυτούς και σε εμάς τους πενταπτωτικούς δρά το Άγιο Πνεύμα. Κεφαλή είναι ο Χριστός και δρά το Άγιο Πνεύμα. Και με τρόπο που δεν περιμένουμε και τρόπο σκανδαλιστικό από αυτούς τους ανθρώπους δίνει πρόταση η Εκκλησία. Και υπακούμε σε αυτή, γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Χρυσόστομος, καλύτερα και λάθος μέσα στην Εκκλησία παρά σωστό εκτός Εκκλησίας. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος ο Γέροντας, ότι μου πει Εκκλησούλα μου θα κάνω υπακοή. Ακόμα και τον Άγιο Παΐσιο που φέρνουν πολλοί και λένε για το 666, τι έλεγε για τις ταυτότητες τότε. Γέροντα, δεν θα κάνουμε ό,τι μας πει η Εκκλησία μας. Και τώρα ερχόμαστε με μια πανδημία και ο καθένας υψώνει μπαϊράκι και κατηγορεί την Εκκλησία. Και του λέει είμαι πουλημένος. Είναι παράδειγμα αυτά. Τρομερά πράγματα. Αν καταλάβουμε πόσο λάθος είναι αυτό και φέρνει διχασμό αυτό. Στο διχασμό δεν λειτουργεί η χάρη του Θεού. Δεν ευλογεί ο Θεός. Δες σε πόσο ωραία το λέει. Το εγώ και το εσύ να σπάσουν και να γίνουν εκείνος. Δηλαδή εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τη δίνουμε δηλαδή στον Χριστό τη ζωή μας και τους άλλους. Γι' αυτό ούτε ακόμα ο πνευματικός πρέπει να υποκατασύσει στον Χριστό. Είναι παράδεκτο αυτό. Αυτές οι συναισθηματικές εξαρτήσεις με τον πνευματικό είναι ανόητα πράγματα. Τι είναι ο πνευματικός? Διακονεί τη σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό, όχι τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, τον πνευματικό. Δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και γίνονται έτσι κλίκες και καταστάσεις και λογισμούς για το μου μίλησε, δεν μου μίλησε, μου χαμογέλασε, μου χαμογέλασε. Ποιος ο πνευματικός, τι είναι? Τι είναι? Διάκονος του μυστηρίου με τον Χριστό. Δεν είναι τίποτα πνευματικός. Είναι αυτός ο νηφαγωγός που συνδέει, πάει στον Χριστό και έφυγε. Δεν είναι το ενδιαφέρον σου αυτός. Ο Χριστός είναι. Γι' αυτό ο γεροντισμός μπορεί να αναπτύσσεται. Αυτές οι ομαδοποιήσεις είναι άλλο πρόβλημα της Εκκλησίας. Ο πνευματικός διακονεί τη σωτηρία των ανθρώπων. Που σημαίνει τους οδηγεί στον Χριστό, όχι στον εαυτό του. Να το προσέξουμε αυτό. Και δεν πρέπει να υπάρχουν συναισθηματικές εξαρτήσεις. Πρέπει να τους οδηγεί στον Χριστό και ο πιστός τον Χριστό να ζητάει. Όχι την καλή γνώμη του πνευματικού ή το ενδιαφέρον του πνευματικού. Πολλοί έχουν λογισμό, Πάτερ, εσείς μας παίρνετε τηλέφωνο. Πάτερ, δεν ασχολείστε μαζί μας. Γρήγορα εσείς στην εξομολόγηση. Γιατί δεν είναι φιλιαρή εξομολόγηση. Εξομολόγηση τι είναι, κουβεντούλα. Λέω τις αμαρτίες μου. Διαβάζω μια ευχή και συμφιλώνει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν είναι προσωπική σχέση, λογάκια, ιστοριούλες, για να πούμε τη γνώμη μας. Θέλει πολύ μεγάλη διάκριση αυτό το πράγμα. Γιατί δεν καταλάβουμε ότι η ουσία της μετανοίας είναι η εξωτερήκευση των λαθών μας που μας χώρισαν από τον Θεό. Και ο πνευματικός τότε ζητάει το φωτισμό του Θεού να δώσει συμβουλές και κατευθύνσεις τέτοιου είδους που θα οδηγήσουν την ψυχή στον Χριστό. Δεν θα κάνουν παζάρεμα κουβεντούλας έτσι ή αλλιώς. Αυτό βεβαίως μπορεί να προκαλέσει κάποιους και να διστάσουν εξομολογή. Δεν εννοούμε αυτό. Την πληγή του θα την πει ο άνθρωπος, τον πόνο θα τον πει. Για να καταλάβει ο πνευματικός ποια είναι η ουσία αυτού του ανθρώπου. Ποιος είναι ο πόθος αυτού του ανθρώπου. Και τι δοσολογία θα του δώσει για να εξελιχθεί. Πρέπει να νιώθει ελεύθερος ο άνθρωπος, άνετος ο άνθρωπος. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε δεν είναι μια σχέση εξάρτησης. Ο Χριστός είναι ο ενδιαφέρον μας. Πνευματικός λοιπόν και η πιστή είναι εκείνος. Είναι ο Χριστός. Καταλάβατε πόσο σημαντικά πράγματα είναι αυτά. Είναι θεμελιώδη πράγματα αυτά της πνευματικής ζωής. Η υπευθυνότητα, η ελευθερία, η έξοδος από τον εγωισμό μου, η ενότητα που οφείλουμε μέσα στην Εκκλησία. Λεπτά πράγματα, ουσιαστικά πράγματα όμως. Αυτό ξέρετε, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είχα μια σκέψη. Το εγώ και το εσύ. Και στα ζευγάρια. Ναι, και στα ζευγάρια. Να σπάσει το εγώ για τον γυναίκα μου, για τον άντρα μου, αλλά να σπάσει και το εσύ. Δηλαδή να κάνω Χριστό μου τον άλλο. Είναι για μένα Χριστός, αλλά δεν είναι και ο Χριστός. Με οδηγεί στον Χριστό. Μου θυμάμαι κάποτε που ένας γέροντας το έλεγε και μου είχε μείνει, μου ακόμη φοιτητής. Ποια είναι η σχέση, λέει. Όχι να κοιτάζει ο ένας τον άλλον. Θα λιθωρήσουν, λέγει. Να πιάνει ο ένας το χέρι του άλλου και να βλέπουν σε εκείνο τον Χριστό. Έτσι εξαγιάζεται η σχέση, αναφορά είναι εκείνος και τότε χριστοποιήθηκε τη σχέση και έτσι γίνεται και ο άντρας μου ο Χριστός και η γυναίκα μου γίνεται ο Χριστός. Είναι πολύ λεπτά αυτά τα πράγματα και πολύ ουσιαστικά. Τότε η σχέση γίνεται αληθινή και οδηγούν εις το Χριστό. Αλλιώς, αν δεν έχουν αυτή την προοπτική του εκείνος, δηλαδή ο Χριστός, δεν γίνομαστε δικοί του και πού μεταπίπτουμε μετά? Σε καυγαδάκια, σαν να είμαστε φιλαράκια. Μου είπε, σου είπε, συγκρούσεις, απαιτήσεις, πληγές, γκρίνιες, παράπονα. Φοβερό πράγμα είναι αυτό. Και αν τυχόν κανείς μπει σε αυτό την παγίδα αυτού του φρονήματος και αυτού του πνεύματος, εξηγήσεις και συνεξηγήσεις, παράπονα, πληγές, συγκρούσεις, διαφωνίες, θα βγει πτώμα χωρίς λόγο. Και πολύ περισσότερο πρέπει να ζητάει φωτισμό πνευματικός να δραπετεύει από αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουν δαίμονα αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουν δαίμονα? Γιατί έχουν σύγκρουση, έχουν αντιπαλότητα. Γιατί, τι είναι ο διάβολος, πώς λέγεται στους πατέρες μας? Ο αντίπαλος λέγει. Ο αντικείμενος, τι είναι αντικείμενος? Κοίται αντίθετά μας, απέναντί μας. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε σύγκρουση, τι γίνεσαι? Κάνεις απεχθεί το αντικείμενο. Μπαίνει σε μια αντιπαλότητα. Οπότε αποφεύγεις διαλόγους τέτοιου είδους. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, δεν θα μπω σε διάλογο για το θέμα της πανδημίας, τι να κάνουμε πάτερ. Γιατί αυτός που θέλει να ρωτήσει, σε ρωτάει για να συγκρουστεί. Αν ήρθε η μεταπείνωση, ξέρει. Ακούμε τους γιατρούς, τελεία και παύλα. Ακούμε την Εκκλησία. Ακούμε τη φωνή συνειδησίας μας που λέει τι. Προστατεύω και τη ζωή, τη δική μου και τον άλλον. Αυτό που είπε πολύ, να κάνουμε rapid test που λέγει. Έπρεπε να τα κάνουμε εμείς από μόνοι μας σπίτι μας. Θα το επαναλάβω αυτό. Το οφείλουμε. Έχουμε μια κατάσταση αφασίας και απροσεξίας που μας κοστίζει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν θέλουν προσοχή και είναι μέσα στο πνεύμα που λέει γερόντισσα του αυτοσεβασμού και της εκτίμησης και της αγάπης στους άλλους ανθρώπους. Πάμε παρακάτω. Τι ωραία που το λέει και τι παρηγορητικό το επόμενο. Λέγει, εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από κανένα μας ελάττωμα. Εκείνος μας τα βγάζει ένα-ένα. Τι ωραία, ε. Ο καρδιογνώστης, η χάρις του Θεού. Λέει κάπως ένα ψαλμό, το διαβάζουμε στην προγιασμένη. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει η πόλη, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Όλα είναι της χάριτος. Όλα τα κάνει ο Θεός. Δεν μπορούμε εμείς τίποτα. Ούτε ένα Κύριε ελέησο δεν μπορούμε να πούμε χωρίς τη χάρη του Θεού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και τα πάθη μας και τα λατώματά μας τα παίρνει αυτός. Δεν μπορούμε από μόνοι μας να απολαγούμε από κανένα λάτωμα. Εκείνος μας τα βγάζει ένα-ένα. Αλλά χρειάζεται να το θελήσουμε, να το ζητήσουμε, να γονατίσουμε, να κοπιάσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι ο κόπος της προσευχής, της νηστείας, της μελέτης, της ταπεινώσης, να δώσουμε χώρο στον αδελφό μας. Βλέποντας ο Κύριος αυτή τη διάθεσή μας, αυτό το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι τα επόμενα ο Κύριος, είναι τα περισσότερα. Και όταν είμαστε έτοιμοι, μας παίρνουν τα ελαττώματα. Πιστεύω από αυτά που ακούμε από τους γεροντάδες, έτοιμη πότε είναι η ψυχή για να πάρει ο Κύριος τα ελαττώματα, όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, όταν χαμηλώσει, όταν ζαρώσει, όταν κατέβει από το θρόνο που νομίζει ότι είναι στημένος και δεν κρίνει τους άλλους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση, αυτή η διάθεση δίνει τις δυνατότητες στη χάρη του να επέμβει και να μας λυτρώσει. Γιατί δεν παίρνει ο Κύριος κανένα λάττωμά μας αν αυτό θα μας φέρει μεγαλύτερη ζημιά. Ποια είναι η μεγαλύτερη ζημιά? Ο εγωισμός. Ποιος εγωισμός? Να πω στον εαυτό μου, τώρα το ξεπέρασα. Και να φουντώνω μέσα μου. Να επέρουμε μέσα μου, να φουσκώνω μέσα μου. Και σιγά σιγά να βρέπουμε μια περιφρόνηση των ελάχιστων αδελφών μου. Έτοιμος είναι ο άνθρωπος και να ξεριζωθούν τα πάθη από μέσα του όταν ταπεινωθεί, όταν χαμηλώσει, όταν σκύψει, όταν εγκύψει μέσα στην καρδιά του, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, και ζητήσει ταπεινά το έλεος του Θεού. και πει «Θεέ μου, είμαι δικό σου παιδί. Έχω την αρρώστια μου, έχω τα πάθη μου, ανέλαβε με εσύ. Πάρτα εσύ και δώνεις το εις προϋποθέσεις να έχω ωφέλη από αυτό και να είμαι σταθερός στην αγάπη σου, να είμαι σταθερός στην πίστη σου». Είδατε τι ωραία και πόσο ελευθερωτικά είναι όλα αυτά. Εμείς παιδευόμαστε μόνοι μας χωρίς λόγο. Γι' αυτό παρακάτω λέγει «Η χάρη του Θεού έρχεται όταν σηκώσουμε το χέρι μας». Αυτό είναι η πίστη που έλκει τη χάρη του Θεού. Δεν κάνουμε κάτι δηλαδή. Πρακτικά. Δεν μπορεί να αδειάσει ο Κύριος την ελευθερία μας. Βλέπει την προαίρεσή μας, βλέπει την προσπάθειά μας και αυτή η προσπάθειά μας είναι το όργωμα της γης, της ψυχής μας, ούτως ώστε όταν έρθει η βροχή και η σπόρα να καρποφορήσει. Χωρίς να καλλιεργηθεί η ψυχή μας, που είναι η προσευχή, που είναι η προσπάθεια, που είναι ο αγώνας, δεν μπορεί να καρποφορήσει οι χάρες που θα δώσει ο Θεός. Γι' αυτό λέει, η χάρη έρχεται όταν σηκώσουμε το χέρι μας. Αυτό είναι η πίστη που έλκει την χάρη του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι έτοιμος να δώσει τη χάρη του. Αλλά πού είναι το χέρι? Έτοιμος να δώσει τη χάρη του, αλλά θέλει να δει το χέρι μας, να το απλώσουμε για να μας πάρει. Αυτό κάνουμε δηλαδή. Εμείς σηκώνουμε το χέρι μας να το πάρει ο Κύριος και να μας βοηθήσει. Ο Θεός βρέχει τη χάρη του και εμείς ή φοράμε καπέλο ή κρατάμε ομπρέλα, λέει. Έτσι κάνουμε. Δηλαδή αρνούμεθα να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Χριστό. Το άπλωμα μας λοιπόν στο χέρι του Θεού, η εμπιστοσύνη μας σε αυτό μας δίνει αυτές τις προϋποθέσεις. Ο Κύριος είπε, όποιος θέλει κάτι πιστεύοντας θα το λάβει. Αυτό είπαμε και πριν. Φθάνει να είναι σύμφωνο το αίτημά του με τις εντολές του Θεού, δηλαδή με την αγάπη. Δηλαδή, ανακεφαλαιώνει η γεροντίσσα τις εντολές του Κυρίου με την αγάπη. Και λέγει ότι θα τα δώσει όλα, εφόσον το ζητούμε με πίστη, και εφόσον είναι σύμφωνα με τις εντολές του, δηλαδή είναι με αναφορά την αγάπη. Παρακάτω λέγει. Σε ένα καράβι μπορεί μερικοί ναύτες να σκοτώνονται και να τρώγονται. Το καράβι όμως πάει το ταξίδι του και φτάνει στον προορισμό του. Έτσι και η Εκκλησία. Γιατί στο τιμόνι είναι ο Χριστός. Είδατε, σαν να περιγράφει την κατάστασή μας σήμερα. Τρογόμαστε, κάνουμε εκκλησία, πάει το καράβι στη Βασιλεία των Ουρανών. Καραβοκύρης είναι ο Χριστός και σώζει τα μέλη τους. Το θέμα δεν είναι αν τρώγεσαι ή όχι. Ανθρώπινα και αυτά, αλλά να τρώγεσαι μέσα στην εκκλησία, μην βγεις εκτός. Πότε βγαίνω εκτός? Όταν πιστεύω εγώ στο λογισμό μου. Λέγει λοιπόν, σε ένα καράβι μπορεί μερικοί ναύτες να σκοτώνονται και να τρώγονται. Το καράβι όμως πάει το ταξίδι του και φτάνει στο προορισμό του. Που είναι η Βασιλεία του Θεού, έτσι. Έτσι και η Εκκλησία. Γιατί στο τιμόνι είναι ο Χριστός. Και ξέρετε, κάτι συγκλονιστικό. Αν είμαστε στην Εκκλησία, είτε προχωρούμε πνευματικά ή όχι, αυτό από μόνο του μας σώζει, μας πάει στη Βασιλεία. Το καράβι προχωράει. Μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να μην νιώθουμε ότι προχωρούμε. Αλλά εφόσον είμαστε μέσα στην Εκκλησία, μετέχουμε στα μυστήρια, όσο κάνει τη δουλειά του. Το ταξιδεύει το καράβι και το πάει στη Βασιλεία του Ουρανού. Είτε άλλος είναι ναύτης, είτε είναι καπετάνιος, είτε υποπλήρχος, σε ποια θέση και αν έχει. Το θέμα είναι ότι το καράβι πάει. Και δεν έχει σημασία ποια είναι η θέση σου. Το θέμα είναι ότι πάει στον προορισμό σου. Γι' αυτό να πάβουμε να συγκρινόμαστε μεταξύ μας. Ποιος είναι ο άλλος και τι θέση έχει. Το σημαντικό δεν είναι ποια θέση έχεις. Το θέμα είναι ότι πάει στο ταξίδι που πρέπει και στον προορισμό σου. Που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Που είναι ο Χριστός. Είτε πέφτουμε, είτε σηκωνόμαστε, είτε τρωγόμαστε όπως λέγει. Προχωράει το καράβι. Είτε άλλος έχει το ένα χάρισμα, είτε άλλος το άλλο χάρισμα. Είναι λάθος να συγκρινόμαστε. Και να κάποιος να κατηγορούμε και κάποιος να επιθυμούμε. Είναι ανόητο, δεν στέκει. Άλλο είναι το θέμα. Αν ταξιδεύει το καράβι. Ταξιδεύει, το καράβι ταξιδεύει και πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Νομίζω και το καράβι και σήμερα θα ταξιδέψει και θα μας πάει στη Θεία Λειτουργία, που είναι το μυστήριο του Χριστού, Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Εκεί είναι ο προορισμός μας. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα όμορφο ταξίδι. Ένα ταξίδι αναψυχής που δροσίζει την ψυχή μας και μας τρέφει με το σώμα Του για να μας δώσει την ελπίδα της Βασιλείας Του, όπου θα ζούμε την μέρα την ανέσπερο που δεν δει, και θα έχουμε το γλέντι και το πανηγύρι το ατέλειωτο που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Το προγευόμαστε κυρίως στη Θεία Λειτουργία. Και στη Θεία Λειτουργία είναι πιο χαρακτηριστική αυτή η εμπειρία, ότι το καράβι είμαστε όλοι, και καλοί και κακοί, και άγιοι και αμαρτωλοί, και μορφωμένοι και αμόρφωτοι, τσακωμένοι και συμφιλειωμένοι. Μέσα στο καράβι είμαστε και μας λέει τον προορισμό μας, πάμε για τη Βασίλεια των Ουρανών, και ο Χριστός ξεκινάει το καράβι και μας ενδυναμώνει. Και σε αυτό το καράβι έχουμε και άλλους ενισχυτές. Έχουμε τους Αγίους μας που ήδη είναι στη Βασίλεια των Ουρανών και την προγεύονται πριν από την τελική κρίση. Και σήμερα μαζί μας θα ταξιδεύει στο καράβι και ο Άγιος Ιάκωβος. Την ευχή του να έχουμε. Μέσα στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας στην προσκομιδή, βγάζοντας μερίδες, μνημονεύει ζωντανούς και κοιμημένους. Θα έχουμε όλους τους παρόντες και τους απόντες, τους υγιείς και τους ασθενείς, τους εθνιώτες, τον αδερφό μας τον πατέρα θεολόγο που κοιμήθη. Τον έχουμε στο Άγιο Ποτήριο, θα μπει στο σώμα του Χριστού και εκεί είμαστε όλοι ενωμένοι. Και μας λέει ο Χριστός, βρε ανόητη, τι παιδεύεις με χάζα πράγματα και ολογισμούς. Ήδη το καράβι προχωράει. Μόνο μείνετε στην Εκκλησία ενωμένοι και συμφιλειωμένοι το Χριστό και μεταξύ σας. Και το εγώ και το εσύ να σπάσει και να γίνει εκείνος. Και να καταλάβουμε ότι η ζωή είναι όμορφη. Και η ζωή είναι χαρά. Και έχει ελπίδα. Γιατί ο Πατέρας μας είναι ο Θεός και εμείς είμαστε αδέλφια. Καλή Αγρυπνία να έχουμε.